U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons kan ons Bybels oopmaak by Lukas 5. En jy kan jou vinger indruk by Johannes 21 vers 6. Ons gaan vanoggend so 'n bietjie anders te kyk na die teks. Ons het laas net gekyk na die visser. Die Here wat hulle gaan visvang het, ek oggendlik so 'n bietjie anders te daarna kyk. Goed, terwyl ons dan die plek so gereed maak, kan ek hoor dat ons enige gebedsversoeke vir vanoggend. Ons lê vir Sharon voor die voete van die Here wat sukkel met haar gesondheid, met pyn in haar bene en vra dat die Here vir haar ook sal help. Bid vir Anneke wat kanker het, lê haar voor die voete van die Here. Ons vra dat ons ook vir Jannie Du Plessis sal bid, wat ook in die hospitaal is. Sukkel met sy longe en baie siek is ook. Ons vra dat die Here vir Jannie ook sal aanraak en dat hy vir hom ook nuwe krag en asem sal gee. Vir Boetman wat ook kanker het, ons lê hom ook voor die voete van die Here. Susan en haar gezondheid. Leef vir Susan Straals voor die voete van die Here en haar gezondheid. Vra dat die Here vir haar ook sal aanraak. Weet jy? En vir Roof en sy longe. Goed, is dit al wat ons het vanoggend? Goed, Anton namens geopende deure vir ons.
Môre, dag aan die weer. Môre gemeente. Vandag is Eritrea. Net so vinnig daar in die hoekie daar regs onder. Maar net weer die gebied. Die eerste ding is maar altyd nou om te wys hoe lyk dit in Noord-Afrika. Elke keer as ek daai prentjie sien, dan raak dit bietjie skrikwekkend elke keer. Die volgende netjie, het ek ook net weer ingesit daar so net so terloops. Ons weet dat baie mense uit Noord-Afrika probeer Europa toe vlug. En as jy Eritrea daar so sien, jy sien Somalië daar aan die regterkant onder en Jemen aan die regterkant daar so, Ethiopië, Sudan, daai mense het nie veel om, daar is nergens om te gaan nie. Hulle is kind of vast daar so in waar hulle bly. Net vinnig, hulle is tans sesde, hulle is verlede jaar vierde gewees. Hulle sesde nie, soos altyd, maar nie omdat hulle beter geword het nie. Die ander ouens het erger geword. Mens kan sien daar so dat die totale telling, maar die druk daar so en die geweld 73%, wat beteken jy het 1 uit 4 kans om, as jy gevang word, te oorleef. Wat beteken jy het 3 uit 4 kans om het nie te oorleef nie. Bietjie skrikwekkend om so te wees. Ek gaan nie feestelik oor die volgende gedeelte gesels nie, as jy net gauw so toe gaan, dis maar net die omstandighede daar, dit is dieselfde prentjie wat homself oor en oor en oor herhaal, net 'n interessante ding wat hulle genoem het daar, so, hulle noem Eritrea die Noord-Korea van Afrika, aangaande van die onderdrukking en die gebruik van media om mense te beheer. Wat ek wel wil doen is, ek het lees elke keer die stikkies hier so, en hierdie ene het my ongelooflik getref toe ek het gelees het. Dit gaan oor die persoon met die naam Paulus, en ek lees het nie graag die goeikies nie, maar dit is bietjie lang, maar hierdie ene het my so getref dat ek net met julle deel, soos julle my sal oomlikkie gee. Paulus het groot geword in 'n Eritreese orthodoxe gesin, so hy was uit 'n Christen gesinheid. Soos hy groot geword het, het hy disippelskap opleidingskursus begin bywoon en besef dat iets in sy verhouding met God ontbreek, namelijk geloof. Hy het Jesus vir die eerste keer werklik begin volg en was aangetrek tot 'n meer evangeliese uitdrukking van sy geloof. Hy is tans 'n kerkouderling en 'n leier in die kinder- en jeugbediening in sy kerk. Hy lei ook 'n klein groepie. Dit alles beteken dat daar 'n moontlikheid is dat hy op enige stadium in hegtenis geneem kan word. Toe het hulle hom 'n paar vragies gevra. Hy antwoord, wanneer jou pastoor in hegtenis geneem word, val al die verantwoordelikheid op jou, sê hy. Dikwels moes ek van die polisie al weghardloop, God het my beskerm. Daar was tyd toe ons omsingel was, maar nie gevang is nie. Vra vir my vraag, is hy ooit bang? Hy sê, ja natuurlijk, sê hy. Ons leef in vrees vir wie volgende gearresteer sal word. Sal dit nog een broer in Christus wees, sal dit ek wees, maar ons moet aanhou om met God te wandel. Ons bou voort op wat ander voor ons gedoen het. Ten spyte van die voortdurende angst en vrees maak ons planne en verander hierdie planne gereeld. Soms wonder Paulus hoeveel meer hy kan verduur, maar hy bly vol vertrouwe in sy roeping. Hy sê, ek het geen plan om die land te verlaat nie, ek het die evangelie verantwoordelikheid hier. Maar hoe meer druk, hoe meer leiding, hoe meer sociale en financiële probleme, soms denk ek daaraan om die land te verlaat, maar dan herinner ek myself, wie sal die evangelie verkondig? Ek is vastbeslote om hier te bly en die Here in Eritrea te dien. Is ook nie net slechte nuus nie, selfs terwyl Christen gearresteer word, kerke gesluit word en gelowiges in die tronk lê, is God aan die werk. Wat ek sien, is dat terwyl die vervolging toeneem, die aantal gelowiges ook toeneem, sê Paulus. So werk die evangelie. Die evangelie dra vrugte in tye van vervolging en onderdrukking. Baie mense dors na God, dors na verlossing, dors na die regte weg. Dikwels wanneer gelowiges die evangelie met hulle vriende en familie deel, gebruik God hierdie woorde om hulle harte en siele te wen. Stienieke. Dit is wat hy voorvra, so dit is nie, kom nie uit geopendeerde se kant, dit is wat hy gesê het. Bid asseblief dat die Here die kerk sal bemagtig, so dat ons innerlik sterk sal wees, sê hy. God moet ons met sy genade bewapen, so dat ons sy sending kan voltooi. Bid dat ons nuwe predikante kan oprig. Tweedens, bid dat die vervolging sal ophou, so dat ons 'n tyd van broodnodige rus kan hê. Bid ernstig vir ons, sodat ons die vryheid kan hê om die evangelie in vrede te verkondig. En dan laastens, ek doen 'n beroep op alle Christen om te bid vir ons vaders van geloof, wat jare al in die tronk lê, bid dat God hulle krag en oorvloedige genade sal gee. Dankie.
Goed, baie dankie. Kom ons sit so, kom ons vat die wonderlike geleentheid wat ons het, en kom ons lê hierdie mense voor die voete van die Here. Kom ons lê vir Sharon so voor die voete van die Here wat sukkel met haar gesondheid, is met pyn in haar bene ook. Vra die Here ook vir verligting daar by haar. Ons bid vir Anneke wat ly aan kanker en vir haar behandeling. Ons vra dat die Here dit sal sien en vir haar sal aanraak. Leef Jannie ook so voor die voete van die Here wat baie aas en nood het. Vra vir die Here om hom aan te raak, dat die Here vir hom ook weer krag in sy longe sal gee en hom sal herstel. Ons leef ook so vir Boetman voor die voete van die Here wat ook kanker ly. Vra die Here se genade daar by hom. Susan en haar gezondheid, vra dat die Here vir haar sal aanraak. Ons lê ook vir Roef, wat ook sukkel met sy longe en met asem, ook voor die voete van die Here, vra die Here genade en vra dat die Here vir hom krag in sy longe sal gee. Laastens bid ons saam met geopende deure ook, dat die Here die kerk sal bemagtig, dat hy innerlik sterk sal bly, dat hulle sal staande bly ondanks die afvervolging. Ons bid ook saam met hulle dat die Here ook 'n breek in die vervolging sal gee, dat die kerk ook kan groei en kan herstel. Laat ons bid ons ook vir die wat in die tronke sit, dat die Here vir hulle die krag sal gee en ook nog steeds die getuienis op hulle lippe, dat hulle sal volhard tot die einde toe. terwyl ons ons sit, kom ons sluit ons gebed af, dan met die volgende aanbiddingsliedere.
Met 'n onverreelde hart bring ek lof aan U, met 'n lewe uitverkoop aan U, wil ek hier, deur soek my siel en ken my gees, o Heer, en hoor my hart se stem. Ek roep na U, ek smag na U, U maak my bly, eer my begeerte is om na by U te wees, my verlange om U te ken en elke dag te groei en meer te word soos Jesus dit verlang. Met my hart op U gerig bring ek U my vrede. U is my lig, my bron van krag. U glee my met eerlikheid. U kroon my met majesteit. U is my God, 'n God wat wonders doen. Wysheid en krag heers op U troon. Lam van God, my vrede voors, middelaar wat my bewaar. Ontvang my lof, ontvang my dank. Voor U neer, die een wat vas en is en weer sal kom, begin, punt en volleinde van my lewe, U is my hoop, U is my Heer. Ontvang my lof, ontvang my dank, ek lee my lewe as 'n offer voor U neer. Die een wat was en is en weer sal kom, begin, punt en volleinde van my lewe, U is my hoop, U is my Heer.
Ons skrif vanoggend is dan Lukas 4, waar we eerste 11 verse. Terwyl ons die deeltjies oop het, kom ons vra die seën van die Here. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons vir 'n oomblik kan stil raak. En ons kan afsluit van alles in 'n wêreld daar buite. En ons wil voor U voete kom sit en kom luister en kom indrink met dit wat U woord vir ons leer. En ons vra o Gees van God vir U wysheid en insig. Ons vra dat U teenwoordig sal wees, U self aan ons openbaar. En ons U kan ervaar en dat U sal verheerlik word in ons midde. U is dit so waardig. Kom Here, kom spreek. U kinders luister. Amen. Kom ek begin sommer van agteraf, net so 'n paar versies daar het Johannes 21, ons vind twee geleenthede waar daar geskryf is dat hulle gaan visvang het. En ek wil dit volgens so 'n bietjie aan ons voorhou. Sommige net so uittrekselkie daarvan. Vers 6. Hy het vir hulle gesê hulle moet gaan visvang. Hulle het niks om te eet nie. Toe sê hy vir hulle gooi die net aan die regterkant van die skuit uit, dan sal jy iets kry. Hulle het toe net daar uitgegooi en vanweer die groot klomp vis kon hulle dit nie weer intrek nie. En dan later sien ons dat vers 11 Petrus die skuit geklim en die land is die net op die land getrek. Dit was vol groot visse. 153, alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. En kom ons kom terug na die gedeelte wat ons laas by stil gestaan het, en dan net so uittreksels uit Lukas 5. Toe hy met hulle klaar gepraat het, daar vers 4, sê hy vaar uit na die diep water, gooi hy net uit om te vang. Meneer, antwoord Simon, ons het hele nacht deur geswoeg, sonder om iets te vang, maar op uw woord sal ek jy net uitgooi. En toe hulle doen, het het so groot klomp gis gevang, dat hulle net te buskeer. Hulle wink toe vir hulle maats om te kom help, en het albei die skuite so vol gemaakt, het amper gesink het. En toe Simon het sien, het hy vir sy knieën neergevang en sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Dan die laaste woorde van vers 10, die laaste deel. Toe sê Jesus vir Simon, moenie bang wees jy, van nou af maak ek jou. Maak jy visser van mense. Normaalweg werk ons so in die oggende deur eksegeties, ons het verlede keer so 'n bietjie eksegeties stilstaan, as julle my nou vanoggend vergaan, wil ek bietjie eksemplaries daardeur gaan en dit gebruik as 'n voorbeeld. Ek wil begin met die woorde wat Spurgeon gesê het oor hierdie tipe gedeeltes. Hy sê, Christ's miracles are sermons, priests and deeds, visible allegories, truth embodied, principles incarnated and set in motion. En ek dink hy het baie goed en akkuraat vasgevat dat wat ons hier lees is skrif. Dis nie net dat die Here Jesus gaan uitgaan en hulle vis gevang en dit was wonderlik nie. Al hierdie wonderwerke, al hierdie dinge, omdat dit skrif is, het dieper waarheid vir ons. En ons as kinders van die Here kan gaan sit en daarna gaan kyk. En natuurlik die gevaar is dat mens nie buiten die raamwerk van die Bybel sal inkleer nie, dat jy binnen sal bly wat die Bybel sê. Maar ek wil wegtrek met die woorde, want die Here laat vir ons die deur oop daar, in vers 10 wat hy sê, moenie bang wees nie, van nou af ek jou, sal jy mense vang. Met ander woorde, in die woorde sê die Here klaar vir ons, hier is iets dieper opgesluit, in die wonderwerk wat hy gedoen het. Hier is 'n boodskap wat ons nou kan kyk en van kan leer. En ek wil daarby stilstaan vanoggend, dat ons bietjie daarna kyk, na die ooreenkomste van die twee gedeeltes, maar daar is verskille wat ook baie pertinent is in dinge om te leer. Vir Petrus sê, ek maak jou 'n visserman, een van mense. Natuurlik is dit 'n opdrag wat hy gee vir elkeen van ons as kinders. Dis nie net vir sekere mense bedoel nie. Sy laaste woord is, ek stuur julle uit, gaan na al die nasies toe, gaan wees vissermanne. En as ek sê visser, manne, vrouwens, ek sluit julle in daarby oor. Ek diskrimineer nie hier nie, moet nie dink jy het weggekom nie. Visser, manne, visser, vrouwe, jy is 'n visser vir Christus. Nou ek verstaan dit, ek is 'n visserman. Van kleins af het ek en my broer vreeslik vis gevang, en as ons vakantie is, as die son voor die son opkom, is ons uit, en na die son onder kom ons in, en so het ons het gaan spandeer. Ons ouders het ons af en toe net kom soek op die klip, om te weet waar ons is, dat ons tenminste net kos kry. Nou ja, ek is nie meer na by die see nie, maar my broer is nog, en hy is nog steeds 'n visserman, in hart en murg en been, en as daar 'n oomblikie is wat hy kan, dan breek hy weg en hy doen dit. Daar is eienskappe van vissermanne, wat ons onself kan aantrek hierin, dat 'n visserman is in sy murg en been, ons praat nie van hengelaars nie, julle weet daar is 'n verskil tussen visserman en hengelaars, nou. Dis die ou wat net kyk as alles lekker is, dan gaan hy 'n bietjie lyn nat maak. 'N visserman is dit 'n murg en been. Of het nou onweer is, of goeie weer is, of stormweer is, of wat ook al, jy sien hom op die klippe. Dis hoe jy weet, dis 'n ware visserman. En dis wat die woord ons leer daarvan. Timoteus praat daarvan, dat het, ons moet die woord verkondig, tydig en ontydig. Daar is een rede om die visserman daar staan, want hy het sukses al gehad in onweer. Ek wil nie te veel in detail hierby ingaan, die analogie kan baie, baie diep loop ook, maar selfs in die van die slegste weer en weer omstandighede, is daar spesies wat jy kan jag, wat jy net in daai tye sal kry ook, en hy weet het, tydig en ontydig. Daar is mense wat, as ons uitgaan as vistermanne, in die geloof wat luister, as mense wat nie luister nie, waar ons onself bevind in die wêreld rondom ons, ons vang vis. Dis wat vir ons hier is, dis ons werk. Ek het die voorreg gehad in my lewe om saam met kommersiële vissers ook al uit te gaan, wie dit werk, dit is. En hy staan in die oggend op die baal, was dit werklik 'n onstuimige see, as hy sy boot gaan verloor, maar as daar 'n kans is, daai boot uit en ons gaan see toe. Die werk moet gedoen word. Sy roeping, dis wie hy is, in murg en been. Hulle is geharde mense ook. 'N visserman is nie 'n gentleman nie. Hy is nie een wat bang is dat sy hande vuil word nie. As jy skoemies is, moet jy nie saam met 'n visserman gaan nie, want hy druk sy hande in daai aasboks in en hy haal daar goed te voorskyn wat die storie van baie mense se nagmerries is. En hy noem dit aas. Geharde manne. Wat nie bang is vir pyn nie, nie bang is vir werk nie, nie bang is vir baie dinge nie. Iets om by te leer. Is 'n man van geduld. Ek dink as ons praat van 'n visserman, dan sal altyd sê, maar dis iemand met geduld, nê. Ek het al baie ons sê, ooh, ek vang nie vis nie, ek het nie daai geduld nie. Die geduld en die passie loop hand aan hand. Dat jy weet dat ek het volharding nodig om daarby uit te kom. As ek 'n sukses wil hê. Nou, so my broers bly by die see en sy passie is, hy wil nog die 100 pond die kabeljou vang. En al die jare het baie rekords al opgestel wat in die Ooskaap wat nou nog staan van baie spesies en dinge, maar die ene ontbreek hom. Maar jy gaan dit nie in so 'n kamer kry nie, nie waar nie. Jy gaan dit nie om die braaivleisvuur kry nie. Jy gaan uit en jy gaan werk dit. Kan jy dink hoe erg die nuus vir hom was om so aan die kant lyn. So 'n paar jaar terug toe hy hoor daar is 'n Transvaalse Japie wat kom visvang het in die Ooskaap. En ry wat was sy eerste vangs? Op aan nou se stok. 100 pond kabeljou. Nou ja, dis visserman se lewe, hy weet dit. Partykeer sa nou is dit gelukkig en ek is bly vir hom, maar hy jag sy ding en dis sy werk, dis waarvoor ek hier is. En dag en nag in die wind en die slegte weer, want ongelukkig as jy kabeljou jag jy mos slegte weer. Jy staan daar, jy weet wat jy doen en weet wat aangaan, maar daar's 'n geduld wat daarmee saamkom. En dit kos ure. Visserman is iemand wat teleurstelling ook ken. Wat weet, ek kan leë hande terugkom. Maar hy saai die saad. Hy sit sy aas uit. En hy wag geduldig. Volgende keer. As 'n visserman ervare is, dan weet hy ook om die water te lees. So af en toe nog gee hy vir my 'n boodskap en wys hy van stuur hy vir my 'n foto van 'n vis aan. Dan weet ek nou die jafel het nou wring toe waar nou net hierdie vis gevang en my kom terg my. Dan sê hy het gesien die water is lekker, hy het gou afgestap en dan bring hy 'n mooi ding hierdie kant. Halfuur later kom hy huis toe met 'n groot vis op die vuur. Ervaring het ook al leer ken dat hy weet. Die wind het so gewaai en die wind waai nou so, die water is so, die tyd is so, die getye is so, dis reg. 'n Visserman in die geestelike lewe dieselfde, ons leer deur ervaring om te luister. Te luister wanneer 'n kollega wat wie ek al lank praat en lank getuig skielik begin 'n vrae oor die Here. O, oh, die water is reg. Die water is reg vir my getuienis. Dis waarvoor ons hier is, dis waarvoor ons gekom het. Ons het nou mooi getuienis ook gehoor van een wat die water getoets het ook in die week. Hy gewaag het om haar nette uit te gooi. Wat 'n manier hoe die Here dit op my lê. En as dit leeg terugkom, dan kom dit leeg terug. Maar dis wat die Here wil en dis waarvoor ek hier is. As ons hierdie twee gedeeltes nou voor mekaar hou, dan wil ek gou kyk na die ooreenkomste in die gedeelte, maar die verskille ook. En baie uit te leer in die Bybel wat vir ons sê. Daar's 'n paar beginsels wat ek wil vasmaak. Kom ons begin by die ooreenkomste. Die eerste een is dat die Here middele gebruik om die werk te verrig. Vaar uit na die diep water toe. En albei van hulle. Daar lê bote, daar lê nette en dis die dinge wat gebruik moet word. Aan my is alle mag in die hemel op aarde gegee en ek gee dit aan julle en ek sê stuur julle uit na al die nasies toe, gaan verkondig die woord. Dis deur mense en deur ons wat die evangelie versprei moet word. Die Here gebruik die middele en die Here seën die middele. Dis ook in die middele dat ons sien dat dit die werk van die Here is. Veral wanneer hy ou gebroke kleipot soos ek en jy gebruik en ons sien die resultaat daarvan en dit is baie duidelik, maar dit kan nie hy wees nie, want hy is nie so wonderlik of so goed en so groot nie. Dan moet die glorie aan God gegee word. Daar word vertel van die Skotse herlewe, Ierse herlewing, wat plaasgevind het, hy het nie vreeslik lang aangehou nie. Maar een van die dinge wat die kerk oor gespog het, het gesê dat hierdie herlewing het plaasgevind sonder die hande van 'n mens. Niemand was betrokke daarbye nie. Dis ongelukkig ook die rede hoekom die herlewing so kort was. Want God wil nie ingryp buite sy kerk en buite sy mediums, buite sy middele nie. Deur ons is wat hy gekies het in die nommer 1 manier om 'n wêreld die liefde van Christus en die evangelie te verkondig. So gebroken soos ek en jy is, met wat ek en jy is, is ek die instrument in God se hande wat hy wil gebruik. Hy het gesê as ons doen sy klippe het uitroep en partykeer roep hy klippe uit. Hy het nie engele geroep om aan ons evangelie te verkondig nie. Alhoewel die Here dit kan gebruik en doen dit ook. Ons het getuienis van moslems en imams wat op bekering gekom het om 'n engel aan verskyn en Christus self aan ons skyn. Die Here kan dit doen, want hy is God, hy buite dit. Maar hy word geëer en die glorie word ontvang wanneer dit deur die middele kom. Ons die middele. Dit hoort so. 'N Goeie voorbeeld wat ons het in die Ou Testament is ou Samson. Wat daar in die veld die Filistyne veg en hy sien daar 'n kakebeen op die grond lê en hy gryp die kakebeen en hy slaan 'n spul Filistyne dood. En ons weet dis die werk van God en dis groot werk ook. Maar dis net 'n kakebeen, 'n kakebeen is mos daarvoor gemaak, nie? Ek het die idee as hy 'n swaard gehad het by hom, sou hy gedink het, hy's 'n baie bedrewe swaardman en al die dinge. En die glorie sou nie aan God gewees het soos moet wees nie. Want dis 'n kakebeen, dis nie waarvoor hy bedoel is nie, waarvoor hy gemaak is nie, maar in die hande van God. Is 'n kind van die Here 'n baie kragtige instrument. Die middel waardeur die Gees beweeg. En ek het nodig om dit te weet en beskikbaar te wees daarvoor. Maar dit sit baie ure by die waters om dit te ervaar. Partykeer as jy 'n lucky ou wat een keer kom visvang en jy vang die groot en jy kry hulle ook. Maar vir die meeste van ons, is dit jare in en uit wat ons insit in 'n kollega, getuig in 'n kollega en al hierdie dinge. Maar ek is die middel, ek is die medium, dis hoekom ek hier is en die Here het my daar geplaas. Ons bid, nie onsse Vader, laat U koninkryk kom. Wat sê ek? Here, ek is die medium waardeur U, as ek môre by die werk instap, U koninkryk gaan laat kom. En die wonderlike deel is, daar is waar God sy glorie vind. Wanneer ons gehoorsaam op ons pos is, gebroken met alles wat ons is en mense se lewens geraak word. Is jy beskikbaar? Is jy 'n visserman? Die tweede punt wat baie naby aan die eerste een is, die Here gebruik middele, hy gebruik hierdie dinge wat hy gebruik, die boetjies lê daar, die nette lê daar. Maar die feit van die saak is in die waarheid daarvan, vers 5 sê, meneer, sê Simon vir ons het die hele nag deur geswoeg sonder om iets te vang. Sonder Christus en sonder die salwing van die Gees beteken die boetjies niks. En nie net niks. Want die krag lê nie in die kakebeen nie. Die krag lê nie in die boot nie, die krag lê nie in die nette nie. Die krag lê in die opdrag van Christus en die teenwoordigheid van Christus en wat hy maak. Hy is die een wat die middele sinvol, bruikbaar, kragtig maak. Ons is dit nie in onsself nie. En ek weet ons weet dat ons baie diep besef ons dit. 'N Boot wat daar op die kant lê, die visse gaan nie in die boot inspring nie. Hulle gaan nie uit die water uitseil en die nette volmaak nie. Die middele moet gebruik word, maar dis middele wat moet wees in die teenwoordigheid van Christus. Hy was daar en hy het gesê, gaan gooi dit uit. Dieselfde is waar met my Bybel lees, my Bybelstudie. Sonder Christus. Ek is altyd verbaas gewees hoe teoloog hulle rug op die Here kan draai. Ek weet van mense wat doktersgrade het in die Pauliniese briewe, wat glad nie glo in God nie. Wat is die verskil? Die Gees breek hierdie woord van my oop in die vorm. Want hy glo nie in hom nie. Dieselfde middele wat ons het, een kom tot krag. Prediking presies dieselfde, ek is doodbewus daarvan. Ek kan praat en alle fancy dinge sê en mooie dinge doen en slideshows wys en jy nou muse tot ek blou is. Maar die Gees nie daarin is nie. Die ander kant was waar, ek onthou van die Skotse predikers wat gesê het, hulle het geglo dat jy moet 'n monotoon preek, jy moet nie, nou ja, dis nie my aard en my karakter nie, ek gooi myself heeltemal daarin. Maar in sy monotoon wat hy gepraat het, het die gemeente beweeg, want Christus was daarin. Sien, dis nie die performance wat tel nie, dis die persoon. En hulle het dit geweet, en ons weet het, as ek 'n getuienis gee, en ek probeer mense ooreet, en ek kom met myself uit, gaan ek aan nette gooi, en ek gaan my swoeg, hele nacht deur, niks gaan gebeur nie, as Christus nie daarin is nie. Zacharias sê, hier is die boodskap van die Here aan Zerubabel, nie met krag nie, met mag sal jy slaag nie, maar deur my gees, sê die Here die Almagtige. Dis ons lese waarby ons leef, dis deur u. Visserman is dood, bewus daarvan as hy vis vang, as ek iets vang, is dit genade van die Here. En die geestelik nog baie meer waar. 'N bekering is 'n menslike onmoontlikheid. Die Here het ook gesê, hoe kan 'n kameel deur die oog van 'n naald gaan? Dis onmoontlik vir iemand om tot bekering te kom. So die werk wat die Here aan ons opdra, gesê, gaan in die wêreld, gaan wees my visser, gaan wees my getuie vir die wêreld, is onmoontlik buite hom. Want dis net hy wat harte kan aanraak, is net hy wat kan oë oopmaak. Maar hy gee vir ons 'n onmoontlike taak, wat baie groot vrug in die wêreld het. Saam met die derde ene, nou om mekaar, die teenwoordigheid van die Here hier in die boot en by hulle, waarborg hulle sukses. Hy is hier. Ons sukses lê in die nabyheid van die Here. My sukses in my getuienis, my sukses in my prediking, my sukses in my lewe wat ek leef voor die wêreld, lê in my intieme, my nabye verhouding met hom. Van daar af uit, vanuit jou binnenkamer, vanuit jou verhouding met hom, raak jy 'n wêreld aan. Dis 'n hele ander boodskap, maar is so geweldig belangrik. Wanneer ek in die teenwoordigheid van die Here is, en daaruit beweeg, dan sal daar ook sukses wees, op sy tyd. Vers 8, wys vir ons nog iets. Simon Petrus, toe hy dit sien, dat die nette vol is, val hy voor Jesus se knie neer, gaan weg van my af, Here, want ek is sondige mens. Sukses deur die mens, deur die instrument, wys dat dit God is wat werk. En Petrus besef het, hoe die oomblik toe hy sien dat hy net te vol is. As hy net 'n half vol was, of net 'n bietjie vis ingehaat het, het 'n redelike goeie oes opgelewe, bietjie bo gemiddeld, sou sy oë nie so oop gegaan het, maar die feit dat die Here dit op so 'n manier doen, en hy doen dit ook so op so 'n manier, dat ek kan weet, maar Here, dit is nie ek nie. Ek weet, ek kan nie iemand se lewe so impakteer nie. Ek weet, dat ek het nie hierdie dinge, en ek kan hierdie dinge nie. Ek weet, dit is die woorde wat ek nou met hom gepraat, en teen hom getuig het, dit kom nie uit myself nie, want ek drink nie so nie. Dis hoe ek weet, dat die Here daar is, en dat die Here werk. Kinders van die Here, tot jy nie opstaan en begin visvang nie, tot jy nie begin 'n getuie wees vir die Here Jesus Christus nie, is daar 'n groot deel in jou verhouding met Christus wat jy nooit gaan ervaar nie. Die ervaring van dat jy deur jou werk, dat hy jou gebruik as 'n instrument in die wêreld rondom jou. Maar dit kos vir my om op te staan en te waag, om te begin praat. Het kos vir my om op te staan en my nette in die water te gooi, my lyne in die water te sit en die water te toets. En die dag wanneer die Here sukses gee, dan kry hy ook die glorie, want ek weet, dit is nie ek nie. Dis hy. Julle weet het al, ek het vir julle baie jare gesê, so kom ek het verpes as iemand my sê, oei, het mooi gepreek vandag. As niks wat ek is so verpes as dit nie. Hoekom? Ek was nie vanoggend jou hofnaar wat jou kom entertain het nie. Jy wil entertain word vir die TV, ons baie beter goed as Eddie Botha. Baie meer entertain nie. Mens kan jou leermeester daar deel en te sê, volgende die Heere met my gepraat, maar die glorie is aan hom, as daar beweging is, as daar openbaring is, as daar iets is, dan is die glorie aan hom, want hy is die een wat dit doen. Niemand het aan die boot toe gestap en gesê, oeh, dit is een wonderlijke boot hierdie, kyk wat het hierdie boot ingebring, he. Nog minder dan die nette toe gestap. Om die waarheid sê, hierdie boot het amper gesink. Hy is uit sy diepte uit. Soos ons allemaal is. Maar as daar een oes inkom, al is dit een oes van een siel, wat lang gaan gewerk is, dan nie net glorie in die hemel, daar is glorie in my hart ook, want u het beweeg. En wat is ek, dat u dier my dit sou doen? Daar is min ding in die leven, wat soveel satisfaksie gee, niks wereld wat sulke satisfaksie in elk geval gee, as om te ervaar, dat die Here my gebruik, en jou gebruik, om sy koninkryk te bou. Paulus het hierdie goed geken. Ons sien het in 2 Korintiërs 12, toe hy worstel met sy swakhede. My genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liever oor my swakhede roep, sodat my krag van Christus my beskutting sal wees. Paulus weet wie en wat hy is. Ek is 'n swakkeling. Maak nie saak nie. Dis nie 'n verskoning nie. O, ek kan nie praat met mense nie, ek kan nie getuig nie. Hier is ek, Here, gebruik my. En as jy wil stuur na die een kamer, en die volgende kamer tot een hospitaal, dan doen hy dit nou. As hy las vir die siel op jou hart lê, hier is ek, ek doen het. Ek waag om te praat, ek waag om te deel. Maar kom ons kyk na die verskille ook, want ons leer baie daarin. Ek het soms so kort op belletjie net in die verskille, want in die verskille het ons die verskil tussen die sigbare en die onsigbare kerk, wat hulle in die teologie van praat. Lukas wys vir ons baie meer na die sigbare kerk. Dis die kerk wat ons sien, die geboue, die mense en al die dinge. As jy so deur die stad ry, dan sien ons die sigbare kerk. Maar die sigbare kerk is nie altyd die ware kerk nie. Want die ware is nie altyd die is nie die ware kerk nie. 'N deel van die ware kerk. Die onsigbare kerk is die ware kerk. As ek Dr. Johan Heinz, professor Johan Heinz, se woorde kan gebruik, as hy gepraat oor uitverkiesing, het hy gesê in die binne die Hebreë rivierbedding van die mensdom van die kerk loop 'n dun stroompie van die uitverkorenes. En dit was altyd 'n beeld wat my bygebly het, binne die Hebreë rivierbedding van die kerk loop die dun stroompie van die uitverkorenes, die ware Christene. Binne die breë rivierbedding van die sigbare kerk, wat ons het, al die denominasies, al die ouens, baie denominasies wat ons weet, nie werklik kinders van die Here is nie, wat afgodere en allerhande goed, alles ingesluit, binnenin het ons die onsigbare kerk. Selfs hier by ons. As ons net Leeuwberg alleen vat, die sigbare deel is allemaal wat hier sit. Maar die feit van die saak is dat hier sit mense, en mense wat ek hier vir jare, wat nooit tot 'n punt gekom het van oorgawe nie, nooit tot 'n punt gekom het van wedergeboorte nie, en daarby bly. Wat sonde in 'n lewe het, wat hulle nie wil opgee nie, wil bely nie, wil afstand van doen nie. So binne hier het jy, en ons nie vir ons om te oordeel nie, het jy beide die sigbare en onsigbare kerk. Lukas wys vir ons in die visvang, die kerk soos ons dit sien. Hulle net uitgegooi en al die dele, gaan dit nou uit mekaar uithaal. En Johannes, soos die kerk werklik is, baie spesifiek. Hoe mense die kerk sien teenoor hoe Christus die kerk aan sy disippels openbaar, hy wys vir hulle, hoe lyk dit? Die meerderheid, die waarheid sien en hoor, en hoe die waarheid aan 'n besondere groep geopenbaar word. Nou ek het drie, ek wil sê meer prominente verskille wat ek wil uitwys, wat ek dink belangrik is tussen die. Die een is die verskil in die opdragte. Lukas sê, hy sê toe met hom gepraat, Simon, vaar uit na die diep water en gooi julle net uit. Johannes, gooi die net aan die regterkant van die skuit uit, daar sê hulle iets kry. Nou, dit is baie pertinent, dit klink nie so nie, maar in die eerste ene het ons die algemene opdrag wat uitgaan, vaar uit na die water toe, gooi julle net uit. Die opdrag van die kerk wat die Here het. Ons werk is om die evangelie te verkondig aan almal. Nie aan sekere mense nie, geslote mense nie. Ons weet nie wie die uitverkorenes is nie. Ons verkondig die evangelie. 2 Timoteus 4 wat ek net nou aangehaal het. Verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Ons soek nie die visse uit nie. Ons kies nie wie moet luister nie. Ons is die saaier wat deur die land stap en ons vat die saad en ons saai die saad so ver ons kan. Dis die kind van die Here. Paulus praat in Korintiërs, hy sê oral versprei ons die geur van Christus as 'n aangename geur. Daar waar jy as kind van die Here is, daar praat jy, daar leef jy, daar getuig jy. Dis die algemene deel. Maar Johannes bring vir ons 'n ander deel ook, 'n baie spesifieke deel. Gooi die nette aan die regterkant uit. Nou ek is 'n visserman en ek het op 'n boot al baie vis gevang. En ek kan nou vir jou sê dat dieselfde vis wat aan die linkerkant is en die regterkant. Hulle is so ver uit mekaar uit. Maar nie in God se koninkryk nie. God het baie spesifiek ook aan sy opdrag en sy boodskap. Kom ons vat 'n prediking waarmee ons nou besig is. En 'n boodskap wat die Here verkondig. Ons het 'n boodskap vir almal. Ons kan praat oor die genade van die Here. Ons kan 'n boodskap hê oor bekering en dit kan vir almal wees. Almal hoor dit. Dis die algemene deel. Maar dan kom die Here ook aan die ander kant en dis wat Johannes wys, gooi dit uit aan daai kant. Ek het 'n spesifieke doel. Ek sien dit op die strand waar hierdie hele toneel afspeel in Lukas dat die Here staan en hy praat voor die gehoor. Maar sy oog is gerig op Simon. Want dis die oomblik toe daai visse inkom en hy sien daai getal dat Simon sy lewe vir die Here Jesus gee. Gooi dit aan die regterkant uit. Daar's 'n spesifieke boodskap. Daar's spesifieke dinge wat gesê moet word, gehoor moet word. So in die algemene is baie keer 'n boodskap miskien volgens net vir jou. Ons het hierdie jare baie getuienis gehad. Mense sê maar jy het vanoggend vir my gepreek en die klou wat jou aangaan. Ons gooi die saad uit. Maar God is een wat die nette presies stuur en die boodskap presies stuur. Dat dit uitkom waar en wanneer dit moet uitkom. Dis die wonderlike deel daarvan. Paulus sien ons 'n mooi voorbeeld in die einde laaste Handelinge in Rome wat hy besig is. Hy sê van vroeg die môre tot laat die aand het Paulus die koninkryk van God aan hulle verduidelik. En die wet van Moses uit die profete probeer oortuig van Jesus. Die spiljore het voor hom sit. Daar is hy besig om te getuig, die evangelie te bring aan hulle allemaal. Hy gooi die nette uit in die algemeen, maar daar is ook die spesifieke, ons lees dit hier. Hy sê, deur sy ineensetting het daar party oortuig geraak, ander wou nie geloof nie. Daar was daar mense wat gesit is. Daai oggend toe Paulus hierdie skrif in die Ou Testament vir hulle oopbreek, wie sy oor oopgegaan het. Dis die teiken wat die Here wou gehad het. So alhoewel ons in die algemeen besig is, is die Here ook spesifiek besig. En dis die wonderlike deel daarvan. 'N tweede enetjie is, daar is 'n verskeidenheid en daar is 'n eenheid wat ons hier sien. Daar is 'n verskeidenheid van bote, lees ons by Lukas. Daar staan twee bote en verskeidenheid nette. Daar is verskeidenheid van werkers in die kerk van die Here Jesus Christus. Nou praat ek van die ware kerk. Vanoggend gaan ons nie praat oor die dwaalleerders en dwaalende kerke nie. Ek weet daar's baie skuite wat op die kant lê. Hulle is in 'n pragtige reënboogkleure ingekleer. Hulle vermaak baie mense, trek baie toeriste, maar hulle vang nie vis nie. Ons praat van mense wat uitgaan visvang. Die ware kerk. Die ware kerk sê verskeidenheid. Ek het die vermoede vandag is hulle baie kleiner as wat hulle was altyd. Want die wêreld waar ons in lewe wil nie meer die waarheid hoor nie. Hulle wil nie opgeroep word tot bekering nie, hulle wil nie opgeroep word tot 'n heilige, godgewelgevallige lewe nie. Hulle wil die oppervlakkige en lekker beloftes hê. Maar die ware kerk is daar 'n veelvoudigheid van hulle, ook in hierdie stad van ons. Party van hulle dalk kerk wat jy nog nie eens van gehoor het en gesien het nie, onafhanklike kerkies. Maar hulle is daar. Nie weet, hulle is nie in competitie nie. Is deel van die wat saam met ons die oes inbring. ons moet toch nooit kyk na kerke wat saam met ons visvang, hulle werk aan hierdie kompetisie. Ag, aan hierdie inbring van die visse as kompetisie nie. Hulle is medewerkers in diens van God. En as iemand nie hier thuis is nie, en hy vind dit nader om 'n kerk wat die waarheid verkondig, en hy kan daar groei en daar nader aan die Here beweeg, dan wen die koninkryk in al die opsigte. Maar dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor ons nie. Daar is 'n verskeidenheid van bote, daar is 'n verskeidenheid van nette, verskeidenheid van mense wat in bediening het, binnen die stad en rondom ons. En daaroor prys ek Here. Maar is ook enkelvoudig. Johannes wys op die boot. 'n Boot, 'n net. Want op die ou end is ons almal besig met dieselfde werk. Sy koninkrykswerk. Daar is verskeidenheid van genadegawes, ons lees in Korintiërs 12. Daar is verskeidenheid van genadegawes. Maar is dieselfde Gees, daar is verskeidenheid van bedieninge. Verskeidenheid van kerke kan ons bysit. In organisaties, maar is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is net een Here, daar is net een kerk. Een ware kerk, waarvan ons kan deel wees. Ek prys die Here dat dit nie een kerk in Bloemfontein is wat die waarheid praat nie, dit sal baie hartseer toestand wees vir die stad. Daar is baie wat breek, was baie wat nie die waarheid verkondig ons weer, dit was nog maar altyd so in die geskiedenis. Maar dit is baie wat saam met ons bou. En lekker om saam met hulle die hande vat en te bou. En laaste, en ek moet daarmee klaarmaak en die tyd haal ons in. Daar is verskillende vangste. Lukas praat van 'n menigte visse wat inkom het, Johannes praat van baie spesifiek, 153, almal groot visse. Lukas praat van 'n menigte wat inkom, die nette is vol goed, en dit kan wees soos dit altyd is, en as jy met nette vang, dat daar 'n spul is wat jy nie kan gebruik. Ja, as klein visies, as oneetbare vis, en al hierdie goed. En dis ons werk in die kerk. Ons werk met mense, as mense wat nie wil luister nie, as mense wat nie hoor nie, as mense wat nie deel is van die koninkryk, of wil deel word van die koninkryk nie. Dis soos die net. En so met die tyd word hulle ook maar gesif, en hulle plek raak leeg. Maar die waarheid daar agter die skerm in Johannes is, die net het ingekom, 153, almal groot visse. Die uitverkiesing waarvan ons praat. Jesaja sê dat die woord van die Here keer nooit onvrugte sake terug nie, keer nooit terug nie. Dit gaan altyd uit en doen presies wat die Here bepaal het. Op die oppervlak en uiterlike lyk het vir ons, en baie mense sê die kerk werk nie en sy sukses nie, die kerk is besig om dood te gaan. Maar jy sien, hy kyk na uiterlike strukture. Hy kyk na nette wat amper besig is om te skeer, wat in 'n toestand is, en bote wat besig is om te sink, en party van hulle het gesink, en kerke wat leegstaak, hulle kyk na uiterlike. Maar Johannes wys vir ons hier die ware kerk en die ware toestand. Elke naam wat in die handpalm van my God gegraveer is. Elkeen van hulle sal aankom. In Johannes sê die Here Jesus Christus, dat elkeen wat die Vader aan hom gegee het, sal na hom toe kom, en nie een van hulle sal verlore gaan nie. Hulle is getel, hulle is gereken, 153 van hulle, almal groot visse, die volheid van die getal. Dis die toestand van die kerk, nie buite beheer nie. Sy kinders is hier, sy kinders is daar, die oes bring hulle in. Nie een sal verlore gaan nie. Dan net so'n laaste opmerkingkie. In Lukas is die Here Jesus saam met hulle in die boot. En Johannes staan hy op die kant. Ons as vissermanne, Christus is met ons, maar Christus is ook in die regterhand van onze Vader. Albei is waar. As ek uitgaan en ek waag het om te getuig en waag het om te praat, is Christus by my. Leer om die Here te vertrou daarin. Moenie worry oor die woorde wat gesê moet word nie. Gooi jou net uit. Laat die Here dit doen wat hy wil doen. Hy weet waar die vis is, hy weet wat gedoen moet word. Ek het al julle vertel by 'n geleentheid, baie jare terug toe ek nog 'n jong tokkelok was, het ons op 'n stranddienskamp gaan werk daar in die Ooskaap. En 'n jong mannetjie na die diens wat ons gehou het, na vore toe gekom en met hom gepraat. En in die praat en om te oortuig van sy hart vir die Here te gee, gebruik ek voorbeelde. Sommige wat my kop opkom. En later hoor ek by sissie wat saam was, dat die voorbeelde wat ek allemaal gebruik het, was spot on in sy lewe. Gooi jou net uit. Sê wat by jou opkom. Vertrou die Here. Laat die woorde kom wanneer het moet kom. Vertrou die Here. Maar ek moet op die water wees. Hy is in die boot by my en hy is in die hemel en hy beheer. Volledig. Ek wil deel wees van die wat die oes inbring. Wil jy deel wees van dit? Die nette inbring. Dit klink baie romanties tot jy môre by die werk instap. Hoe daar Louis Miller gesê, daar waar die taai irriteer slaan. Dis waar jy vis vang. Waar jou motreentjie op jou val en die wind jou in jou regteroor inblaas, jou lyn lê nie is reguit in die water nie. Maar ek voel hier's vis. En daarom is ek hier. Ek voel die Here het my geroep om hier te wees. En daarom waag ek om te praat. En jy doen dit in seisoens in en uit. En as dit net een persoon is in jou lewe, dan werk jy 30, 40, 50 jaar aan hom. Vertrou die Here ook vir daai oes. Die Here sal dit inkom op die regte tyd. Die waarheid is, partykeer kom 'n oes in, selfs lank na jou dood. Daar is baie getuienisse daarvan. Maar daai oes kom in van wie jou werk, jou grondwerk wat jy gedoen het. Iemand anders mag dalk die voorreg hê vir die oorgawe. Ons het gister hier rugby ook kyk en geniet, bietjie eensydig geweest, ek moet sê. Maar partykeer vat 'n ou 'n krediet vir 'n 3 wat jy weet is nie jou nou nie. Jy het nou die bal neergesit nie waar nie. Die ander man het daai 3 gemaak. Jy het nou die bal neergesit. Wat maak dit saak in die groot prentjie nou? Die 3 is gedruk. Bekering is daar. Maar hier is ek, Here, gebruik my. Dankie Here dat U 'n belofte vir Petrus gegee het en ons het gesien hoe dit uitspeel in sy lewe. Van nou af sal jy mense vang. Ek maak jou 'n visser van mense. So was elkeen van sy disippels. So is dit die opdrag aan die kerk, aan elkeen van ons. En voor my sit vissermanne en visservroue wat by waters kom waar ek nooit sal kom nie. Wat 'n geleentheid het wat ek nie sal hê nie. En het hulle daar geplaas om 'n oes in te bring. En ek weet, Here, as ek nie die nette uitgooi nie, dan gaan U 'n ander manier bring, maar daai 153 sal inkom, met of sonder my. Maar Here, my hartsbegeerte is dat dit met ons sal wees, deur ons sal wees, dat ons die vreugde kan ervaar, dat U 'n ou potskerf soos ek gebruik, dat ons aan U glorie kan gee. Ons weet, Here, dat rondom ons is daar baie mense wat se lewens nie met U reg is nie. Mense wat U nie ken nie. Siele wat afgedwaal het, siele wat verhard is, wat die toestand ook al mag wees. Here, ek bid vir hierdie gemeente, ook die wat nie vanoggend hier kan wees nie. Stuur hulle uit al is die water rof. U is in die boot, U is by hulle. U is in die hemel, U beheer. Dankie dat daar tot vandag, 2000 jaar later, nog steeds oes inkom. Nog steeds bygevoeg word by die getalle. Laat U koninkryk kom. Amen.